Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Йыл жетекшісі конкурсы хизмет коллективларына һәм аларның жетекшіләренә Татарстан икътисадына керткән өлешләре өчен рәхмәт белдерү өчен яхшы мөмкинлек. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов йыл жетекшісі 2020 республика иҗтимагый конкурсы лауреатларын бүләкләү тантанасында хәбәр итте. Курсның кунакханә сәүдә күңелләшү комплексында узган тантанада шулай ук дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин катнашты. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, пандемиягә бәйле кыенлыкларга карамастан, Татарстан күп кенә социаль-икътисади күрсәткечләр буенча алдынгы позицияләрне саклый. Республикада масштаблы программалар һәм проектлар гамәлгә ашырыла, социаль һәм транспорт инфраструктурасы үсә. Татарстан президенты катлаулы эпидемиологик һәм икътисади шартларда халыкны эш белән тәэмин итүне саклап калган һәм күпләп эштән китүгә юл куймаган, шулай ук үз хезмәткәрләренә карата сакчыл карау нәтиҗәсендә предприятиеләрдә күпләп авыру очракларыннан котылып кала алган предприятиеләр җитәкчеләренә рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, уртак эш нәтиҗәсендә төп макроикътисади күрсәткечләрнең сизелерлек кимүенә юл куелмады. Профессиональ һәм максатчан команда ярдәмендә без республика үсеше һәм гражданнарыбызның тормышын яхшырту буенча алда торган бурычларны үтәүне дәвам итәбез, дип ассызыклады ул. Алексей Песошин билгеләп үткәнчә, конкурста катнашу өчен икътисадның төрле тармакларындагы 120 предприятие һәм оешма җитәкчесе тәкъдим ителгән. Конкурсның номинантлары 2020 елда предприятие күрсәткечләренең югары дәрәҗәсен тәэмин иткән 82 җитәкче. Минтимер Шәймиев үз чиратында җитәкче булу ул сәләт, кешеләрне берләштерергә, аларны үз артыңнан алып барырга кирәк. Әгәр син кешеләрне яратсаң, үз эшеңне яратасың, үзеңә йөкләнгән бурычларны үтәргә әзер икән, ул чакта гына уңышлы җитәкче булырга мөмкин, дип ассызыклады. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Газпром СПГ технологияләр җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте җитәкчелеге белән очрашты. Чара Татарстан хөкүмәте йортында узды. Алар Татарстанда сыекландырылган табигый газны җитештерү һәм сату инфраструктурасын үстерү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Бүген 25 декабрь көнне Казанда Татнефть-Арена боз сарайында республика күләм чыршы бәйрәме узачак. Анда 8 меңнән артык бала катнашачак. Алар үзләрен укуда, спорт ярышларында, иҗади һәм иҗтимагый тормышта күрсәткән. Шулай ук балаларның якланмаган категориясе, алар авыр тормыш хәлендә калган балалар, ятим балалар һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар катнаша. Республика чыршысы эпидемиологик куркынычсызлык чараларын үтәп, 3 сменада узачак. Яңа ел тамашасы тәмамлангач, һәр тамашачы татлы яңа ел бүләге алачак. Традиция буенча балаларны котларга Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов киләчәк. Быел республика чыршы бәйрәмендә билетлар бирүнең электрон системасы эшли. Әлеге формат чараның һәр катнашучысын, аның уку урынын һәм төп казанышларын белергә мөмкинлек бирә. Республиканың дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлекчәсе өчен кадрлар резервы булдырырга тәкъдим итте. Бу хакта ул Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлекчәсе президиумы утырышында әйтте. Башкарма комитет җитәкчеләре башка хезмәткәрләр өчен кадрлар резервын киләсе елдан эшли башларга була. Һәм аларны әзерләячәкбез. Берәр нәрсә булган очракта җитәкче үз вазифасыннан китсә, алар әзер булып торачак. Тәҗрибә туплаган кеше резервта булачак. Бу мәсьәләне карауыгызны сорыйм, дип мөрәҗәгать итте Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Йемен Республикасының Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Әхмәт Сәлем әл-Вахиши белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында узды. Анда Татарстан һәм Йемен арасында сәүдә, икътисади һәм гуманитар, шул исәптән мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерү перспективалары турында фикер алыштылар. Йемен безнең өчен мөһим партнер. Без сезнең белән ил белән сәүдә номенклатурасын һәм күләмнәрне киңәйтергә телибез, дип билгеләп үтте Татарстан хөкүмәте җитәкчесе. Бүген Әхмәт Сәлем әл-Вахиши бу көннәрдә Казан федераль университетында уза торган мультимәдәни дөньяда ислам 10-нче халыкара форум эшендә катнашачак. Казан гаилә үзәге каршында шәһәрнең төп һәм иң биек чыршысы ачылды. Аның биеклеге 35 метр, ә мәйданчыкның концепциясе IT-технологияләргә багышланган. Тантаналы ачылыш уңаеннан мәйданчыкта концерт программасы оештырылды. Интеллектуаль чыршы төсле музыкаль шоу уздыру өчен светодиод һәм анимацияле гөмбәз белән бизәлгән. Аның өстеннән светодиодлы пикселләрдән торган шелтәр сузылган. Якынлашып килүче ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы булачак. Шуңа күрә бөтен программа ике телдә була, диде Қазан шәһәр башқарма комитетының мәдәният идарәсе җитәкчесе Азат Абзалов. Гаилә үзәге янында концертлар һәр көнне кичке 10-га кадәр булачак, ә 31 декабрьдә чыршы иртәнге 3-кә кадәр эшләячәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 25 декабрь җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек, көньяктан талгын җил. Һава температурасы 7 градустан 12 градуска кадәр салкын, юлларда бозлавык.